Namoonni maqaa abbaa torbeetiin ji'oota afur dura naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessaa qabaman mana hidhaa turan keessaa namoota hanga tokko manni murtii waliigalaa dhaddachi bahaa mirgaa wabii eegee fi egaa haba'aan jedhame booda hin ba'in akka jiran abukaatoon namoota kanneen dubbatu. Akka maatii fi abukaatoon jedhanitti namoonni dhaman garii gara mooraa leenjii xoolaayi ka galan yoo ta'u gariin immoo mana hidhaa maakalaa jiru kanneen eessa buuteen isaanii bades jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii Oromiyaa irra deddeebi'e arguuf yaallus hin arganneetti Tsahaay Daamxo.
Durbee Lookoo Yohannis, dargaggoo ingidaa fi barataa Raagel Haayiluu dabalatee namoonni hedduun maqaa abbaa torbee jedhamuun baatii afurii oliif dararamaa turuu isaanii maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Durbee Naazireet Yohannis obboleettii Lookoo Yohannis. Lookoon magaalaa Finfinnee naannoo Asukoo jedhamutti to'atamte jechuun dubbatti.
Dhaarataa mana poolisii jira ture. Achitti mana poolisii jedhanii guyyaa tokkotti bushanii guyyaa lama uffataa immoo xooraaleetti poolis xaabiyaa geessanii gidaadhaaf Lookoo jechuudha. Poolis xaabiyaa achi guyyaa lama bulanii guyyaa sadaffaa bulanii naqani dubbii kaasuuf akkamittiin poolis xaabiyaatti namni tokko isaatu bineensa hospitaalaa jedhamuun qofa 1972 jedhamu ennaan halkanuma immoo turuu hin argin suuraanii adda ta'aa poolis komishanii sadaffaanii jedhamti piyaasaatti fidanis guyyaa lama bushanii halkanii wayii immoo isaatii saddeemoo sagal keessa fuudhanii amboo geessan amma iddoo torbaffaa namni gamtaan geessanii jiran.
Wasiilli barataa Raaguweel Haayiluu kan maqaan isaanii akka dhahamuun feene akka jedhanitti Raaguweel erga bitooteessa shan bara 2011 dhaddachatti dhiyaatee hanga har'aatti achi buuteensaa dhabamee jira jedhu.
Asitti hidhamnaan namaalli dhufee innaan namaalli deddeebi'eetanii daggaafachaa ture. Bishaan maalli fayyadee isaaf hin ture. Daddachumatti dhiyaatee daddacha oolee gaafa shanii jechuudha. Nagumaan daddachanis hirmaattee fe'anii manatti galaniiru. Bulee isaatti beellamanii gaafa jaa dhiyeessaa. Har'aa xumuruu hin dandeenye boriitti dhiyeessa ganama jedhan gaafa jaarratti beellamame ani manatti nan galee ganama sa'a lamarratti narratti bilbilanii mucaan badee waan jiruufi meeqottaa gaariin du'e seetani harkaa fiigee yookaan rukutamee jedheetani fiigee waajjira poolisii aanaa magaalaa Adaamaa dhaqe poolisiin dhufee nagaa gaafatee haala ittiin kaleessa waliin turtanii haalli qindaa'eefi jira maaloodha. Jiree poolisii na gaafanneen ani kana hin beeku ani halkanii hin eegu isinii waliin kaleessa fuutanii galtanii nagaadhaanii tarii yoo du'e natti himaa yoo isin harkaa fiigee du'e ta'ee natti himaa maatii ittiin himaa jireen nanna eeganii ayi hin duune mucaan hin duune hin bade malee koornisii uree badee jiran daddasii mucaa barbaadaa jirra.
Abukaatoon namoota kanneenii obbo Gammachiis Qannoon akka jedhanitti namootaan abukaatoo ta'eef keessa namni lama gara mana hidhaa maakilaawwii kan seenan yoo ta'u namoota sagal irratti ammoo himanni Adaamaatti irratti kabanamuuf achi turanii jedhu. Lookoo Yohaannisiif ingidaa dabalatee namoonni 17 gara mooraa leenjii xoollaayi geeffamaniiru. Barataa Raaguweel Haayiluu ammoo ni badee jedhan.
Raaguweel Haayiluu kana gaafachiisuudhaaf federaalatti galmee akka cufamu kan isaan gaafatan. Manni murtii immoo daddachi kun daddacha mana murtii waliigala Oromiyaatii waan ta'eef dhimma shororkeessummaan wal qabatee ilaaluudhaaf illee aangoo waanti qabuu fi galmeen kun asumatti nu ilaalamuu qaba kan jedhuu fi dhimma kana hidhaa guyyaa torbaaf waan booda ka'uu hin qabu yaada jedhu manni murtii abukaatosaaf waan ta'eef kaasuudhaani. Manni murtii dhimma kana lamma irratti jala murtii kennuudhaaf guyyaa shaniitti beellama. Yeroo kanatti dhagaa amma. Kan mucaan halkanii hin bade jechuudhaaf kan isaan dhibban jechaadha. Achi abbaan isaa dhufee naanna quunnamee ture mucaan koo dhalaa deddeessan jedhee kunis maali dhukaasii ture halkan sana keessa jechaadha. Dhukaasii waan ture shakkii kana qulqulleeffachuudhaaf egaa kan manni murtii haala barataa kana gabaasa dhiyaatu kan inni ta'e jechaadha. Gabaasa dhiyaateen walqabatee komishinii poolisii Oromiyaa kan inni dhiyeesse guyyaa bashannanii halkan saagaa walakkaatti. Koomishii keessa deemee baduu isaa dhaqee
ibsa. Namoonni maqaa abbaa torbeetiin to'ataman hedduudha. Gaaffii tokko malees ji'oota afurii oliif to'atamanii dararamaa turanii gara xoollaayitti ergamaniiru. Gariin isaanii kan jedhan abukaattoon isaanii obbo Gammachiis Qannoo. Manni murtii waliigalaa dhaddacha bahaa namoota sagal himanni akka irratti banamuuf jedhame malee warreen hafanii fi mirga wabii eegeefii ture jedhu.
Gariin tokko keessa Lookoo Yohaannis jira. Ingidaa Qusii, Daaddii Garbooshee. Namoota
jaadha isaan garee kana keessaa. Mirgoomii guddaa isaanii ku'ee eegamee jira gareen kuni. Mirgoomii qarshii walitti dabaatu manni murtii isaan ittiin bahan godhe. Erga manni murtii bahan godhe godhamu gaaffii mirgoomii isaanii eegamee fi itti gaaffii isaanii eegamee waajjira poolisii Oromiyaatii fi akkasumas waajjira poolisii isaan yeroo beela lamaatti gaafachaa ture gosi adda addaa baati. Isaanis erga barreeffamee booda dhiisuu isaanii qabatama ture baasiin immoo. Gatiin dhabdee daandii fi dhokoota akkasumas dhabdee fi gargaree kun namni sadan akka gatiin dhabdee maatii fi firoottan isaanii barbaada akka jiratu himate. Dhokoobbaa garee kun garee shorkeessummaa uumuudhaan jechuutiin naannoo Wallaggaa Afraritti godinaalee Wallaggaa Afraritti namoota du'ee fi akkasumas immoo baakkolee saamame wal qabate. Shororkeessuudhaan naannoo sana ajjechaa namoota naannoo sanatti yeroo darbe raawwatame wal qabate to'annoo jala oolee gatee isaan dhufanii namoonni Finfinneetti qabamanii jiru. Namoonni Wallaggaa Afraritti qabaman godinaalee Wallaggaa Afraritti qabamanii jiru.
Dhimma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaatti irra deddeebiidhaan deebii argachuuf carraaqqiin godhame hin milkoofne gaggeessaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii koomishinii poolisii Oromiyaa koomaandar Haayiluu Waajjirsaaniitti haasofsiisuuf deebii kennuudhaafis heeyyamamoon turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.